Doza Serekeya Keceka Wane Bişti bir yara batalkirina dadgeha bilind li dadgeha cezaya girana yekemina Wane hat dîtin. Şandeya dadgehê ceza li siyasetmedarên Kurd birî. Weku hevserokê şaredariya bajarê Wane Bekirkaya jinav da ji 13 siyasetmedaran re bi 10 sal ceza hat birîn. Parezerê Bekirkaya Sabahattin Kaya ji dengê Amerîka ra ev rew şilove kir û got.
Ev nêzî sal nîvekiye ev doz piştî xerakirinê dom dike. Ya rastî ew xalên ku dadgeha bilind jiwan ev biryara xera kiribû di wê hêlayê de zêde karekî hiqûqî kêmasiya temam ke an jî tiştên ku şaş sererast ke an jî tiştê nesûcbin ji dozê veqetîne ji dozê dûr bixe tiştek wisa çê nebû. Tiştek yusa karekî hukukî gorî biryara dadgeha bilind hatibe kirin tune ye. Li çawa bu gere ev doza bi biryara beratî pek bihata encam bida.
Heyeta dadgeh bi iddiaya endamtiya rêxistina pekekî ji 6 sala heya 9 salan ceza li siyasetmedaran birîn. Parezerê Bekirkaya Sabahattin Kaya ji ev rew şilove kir û got. Kesên hatine darizandin ji bilî siyasetê çi karên cuda nekirine û endamên partiya siyasî ya DBP anku partiya aşitî û demokrasiyê ne. Ne endamên pekekî ne. Ev biryar ne bi hukukî ye, biryareke bi siyasî ye.
Ji çi çimkî Bekirkaya û hevalên wî hemû xebatkarên partiyê bûn, xebatkarê partiya aşitî û demokrasiyê bûn. Ew hevalên ku bûyera hatin çi kes endamê rêxistinê nebû, an jî tu kes kadroy rêxistinê ya pekekî Partiya Karkerê Kurdistan nebû, hemû di nav bajêr de kesên sivîl û siyaseta legal pêk dianîn, karê siyasetê dikirin. Dema dewlet di helwesta siyaseta civakê hember, têkoşîna civakê dengezar dibin wê demê rêbaza nûnerên civakê cizakirinê wê rêbazê pêktînin, wê rê pêktînin, ev jî jiwan doza yek doz bû.
Şandeya dadgehê ji Bekirkaya Cüneyt Caniş, Veli Avcı, Nezahat Ergüneş, Halis Çakır û Metin Adugit ra 8 sal û 9 meh ji Mehmet Şirin Yıldız, Murat Durmaz, İhsan Güler, Abdülkerim Sayan, Mihriban Şah, Derviş Polat Reji, 7 sal û 6 meh Hacer Saruhan Reji, 6 sal û 3 meh ceza birî.
Li dadgeha tije polis û hêzên ewlehiyê bû. Mecihava kira sedema pırskırık eki, çünkü kes eki bi biryara xo bawar nebe, biryara xo bi xoji je şikede be, rao nebine, de hela heza evleheya eyva, evet ke qahim tke. Biryara ke dadi anji dadgehini ne, ve biryara ke tmi sedi sed siyasiye, encami veji siyasi ben, peşarroja veji siyasi ben, jwe am tu heviye kama ku hukuki dadi li dadgehê Tirkiye tenana.
Her uha yekemin dadgeha cezaya girana Wane derbare 11 kesan ku serbest dahatın darizandın ji biryar da ku be awayeke hüküm bê girtin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.